Já jsem v poslední době několikrát odpovídal, nebo musel odpovídat na takové celkem základní otázky o víře a o křesťanství. A samotného mě překvapilo to, že když jsem to, co říkám, měl také doložit Biblii, tak mě to dalo docela dost práce. Ty odpovědi nebyly těžké, ale těžké bylo potom najít opodstatnění v Biblii na to, co říkám. My hodně věcí známe a automaticky je přijímáme. Občas je ale dobré se do Bible podívat na to, jestli to tam opravdu je tak, jak si to myslíme a tak, jak to říkáme. Jedna z těch základních věcí, o kterých bychom měli s ostatními lidmi mluvit a o které bych chtěl já dneska mluvit, tak je evangelium. Občas mívám možnost evangelium někomu sdělit a právě tady ty situace, kdy jsem musel hledat opodstatnění pro to, co říkám v Biblii, tak mě přivedly k zamyšlení o tom, co to vlastně evangelium je a jestli ho vůbec předávám správně. A o tom přemýšlení o evangeliu bych se i dneska chtěl s vámi podělit. Myslím, že pro většinu z nás je evangelium asi jeden z těch známých a základních pojmů. A kdybych se teď zeptal, co si kdo představuje pod tím pojmem evangelium, tak by se určitě sešlo dost odpovědí. Ale hlavně bych se chtěl teďka spolu s vámi podívat na to, co tady pod tímhle pojmem popisuje Boží slovo. Víme, že ten význam toho původně řeckého slova evangelium se překládá jako dobrá zpráva. A co je obsahem té dobré zprávy? A na to bych se chtěl za chvíli podívat do Bible. K tady tomu uvažování o evangeliu mě mimo jiné ještě přivedla otázka, co vlastně nejdůležitějšího říct, když chci předat evangelium. A další otázka, se kterou jsem se v poslední době setkal a která mě tady k tomu vedla, tak byla v tom smyslu, jaké evangelium vlastně zvěstovat. Když jsem se díval do Nového zákona, tak o evangeliu je tam zmínek celkem hodně. Trošku se to liší podle různých překladů, ale v průměru je tam řeč o evangeliu asi 100x. V těch prvních třech evangeliích máme zmínky o evangeliu o Božím království, pak si čteme o Kristově evangeliu, Božím evangeliu, věčném evangeliu a taky o jiném evangeliu. Evangelium vždycky znamená tu dobrou zprávu, ale ta zpráva se může týkat různých věcí. Teď bych jenom chtěl krátce zmínit ty jednotlivé pojmy, jak jsem je teďka vyjmenovával, a podívat se na ně do Bible. Ve Zjevení ve 14. kapitole máme zmínku o tom věčném evangeliu. Je to jediná zmínka v Novém zákoně. Takže přečteme si Zjevení 14. kapitola 6. a 7. verš. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země, každému národu, kmenu, jazyku i lidu, jak říká mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tady z těch veršů vyplývá několik takových skutečností. Jednak to, že to věčné evangelium bude kázat anděl, ne lidé, a bude kázáno každému národu, všem lidem na zemi. Obsahem tady toho evangelia je výzva, aby se lidé báli Boha a vzdávali mu chválu, protože se blíží jeho soud. A přestože je to vlastně zpráva o soudu, tak je také nazývána evangeliem, dobrou zprávou. Protože to bude dobrá zpráva pro Izrael a pro všechny, kteří ještě v té době soužení přijmou spasení. Pak máme několik zmínek, napočítal jsem jich 7, o evangeliu Božího království. Čteme si o tom například v Lukášovi v 8. kapitole, hnedka první verš. Lukáš 8.1. Potom procházel jednotlivá města a vesnice a kázal a ohlašoval Boží království. Tady to proto slovo ohlašoval je v řečtině použito to slovo evangelizein. To evangelium království je dobrá zpráva o tom, že Pán Bůh jednou tady na zemi bude mít svoje království. Bude to taky zároveň naplnění Boží smlouvy s Izraelem. Tady to evangelium hlásal Jan Křtitel, Pán Ježíš i učedníci do té doby, než byl Pán Ježíš ukřižován. Učedníci ani Jan Křtitel asi do té doby nemohli mluvit o ukřižovaném Kristu, když ještě nebyl ukřižován, a tak jak si čteme z evangelia, tak zřejmě mnozí z učedníků tomu ani do poslední chvíle nevěřili. Pán Ježíš tady toto evangelium o království ještě zmiňuje, když mluví o svém druhém příchodu. Čteme si o tom u Matouše 24:14, jenom přečtu ten verš. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Zřejmě to souvisí s tou zmínkou o tom věčném evangeliu ze zjevení, jak jsme si četli. A potom vůbec nejčastější zmínka, napočítal jsem 78krát, je v Novém zákoně zmiňovalo evangelium bez nějakého dalšího významu. Většinou jako evangelium Boží nebo evangelium Kristovo. Myslím, že nejlíp obsah toho evangelia máme vystižen v 1. Korinským 15. kapitole. Přečtu první 4 verše. 1. Korinským 15, 1 až 4. Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jimž jste spaseni. Pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. To je evangelium. Ještě se vrátím k té otázce, jaké evangelium my vlastně máme zvěstovat. Myslím, že tady v této věci nemůže být nějaké dělení na víc druhů evangelia, protože to evangelium, které my máme zvěstovat, je jenom jedno. Když si ve Skutcích 8. kapitole čteme o tom, jak Filip zvěstoval evangelium v Samařii, tak tam ve 12. verši máme zmíněna obě dvě ty předchozí evangelia, jak to evangelium o království, tak i evangelium o Pánu Ježíši, a obě jsou zmíněny společně. Přečtu jenom ten 12. verš. Když pak uvěřili Filipovi, kážícímu o Božím království a o jménu Krista Ježíše, dávali se muži i ženy pokřtít. Filip tady kázal o Božím království i o Pánu Ježíši a nebyl s tím žádný problém. Lidé uvěřili a nechali se pokřtít. V Galackým 2. kapitole Pavel mluví o tom, že mu bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, stejně tak jako Petrovi bylo svěřeno pro obřezané. Oba dva ale měli jedno stejné evangelium. V té epištole Galackým v 1. kapitole Pavel připomíná, že evangelium není nějaká lidská záležitost, ale že evangelium je od Boha. Přečtu s Galackým z 1. kapitoly 11. a 12. verš. Epištole Galackým ještě zůstaneme, tak si můžete nechat otevřenou. Galackým 1, 11 až 12. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jádrem evangelia je osoba Pána Ježíše Krista. O něm je evangelium. Myslím, že v současné době máme určitě mnoho způsobů a forem, jak evangelium zvěstovat. Ty formy se mohou lišit, ale obsah musí zůstat stejný. A tím se dostávám ještě k té původní otázce, co vlastně konkrétně říct, když chci někomu předat evangelium. Asi nechci teďka říkat, nebo neexistuje nějaký univerzální návod, ale určitě každá situace, kdy zvěstujeme evangelium, kdy o tom mluvíme, tak je trochu jiná a vyžaduje nějaký jiný osobnější přístup. Pro mě třeba osobně je takovým dobrým začátkem a základem verš, který všichni známe, je Jan 3:16. To je verš, který mluví o Boží lásce a to je vlastně poselství celé Bible. Taky takovým praktickým dobrým vodítkem, jak srozumitelně předat evangelium, můžou být takzvané 4 duchovní zákony. Možná to znáte, máme je i na našich zborových webových stránkách. Jenom ve zkratce řeknu, v čem ty 4 duchovní zákony spočívají. První zákon, Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život. Druhý zákon, člověk je hříšný a oddělený od Boha. Třetí zákon, Ježíš Kristus je jediným božím řešením lidského problému hříchu. A čtvrtý zákon, Ježíše musíme osobně přijmout jako spasitele a pána. Tady v rámci těch 4 bodů je určitě dobré mluvit o dalších důležitých věcech, jako o víře, o pokání, o modlitbě, ale jádrem vždycky zůstává osoba Pána Ježíše Krista. Chtěl bych ještě zmínit to, že správné zvěstování evangelia má taky svoji důležitost. Asi to není tak, že když zvěstujeme evangelium, tak si můžeme říkat to, co nás zrovna napadne, nebo říkat to, co ten dotyčný zrovna chce slyšet a to, co cítíme, že by se nehodilo, tak vynechávat. Jak už jsme si četli, tak evangelium není z člověka, ale je to zjevení od Boha. To znamená, že evangelium je jakési boží know-how a my si s tím nemůžeme dělat, co chceme. A proto myslím, že bychom i k tomu měli přistupovat s určitou vážností. Na tu závažnost ukazuje i jedna skutečnost z Pavlových dopisů. Pavel ve všech svých dopisech jenom 2x vyslovuje nad někým prokletí. Jednou je to nad těmi, kdo nemají rádi Pána Ježíše, 1. Korinským 16:22, a po druhé je to nad těmi, kdo překrucují evangelium a v důsledku pak zvěstují to jiné evangelium. Přečteme si ten verš, je to věcně Galackým 1. kapitola 8. a 9. Kdyby vám kdokoliv, ať už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Znovu opakuji, co jsme už řekli. Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet. Proč to Pavel bral tak vážně? Protože pouze to pravé evangelium vede ke spasení, když to jiné evangelium vede do zatracení. Je to tak vážné, protože když třeba někdo i upřímně věří tomu jinému evangeliu, tak ve skutečnosti ho to nezachrání. A proto Pavel vynáší prokletí nad tím, kdo zvěstují to jiné evangelium. Když Pavel psal těm církvím v Galácii, tak se podivoval nad tím, že se tak rychle vzdálili od toho pravého evangelia. Opět v té první kapitole přečtu jenom 6. a 7. verš. Žasnu, jak rychle se uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není. To se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Takže to jiné evangelium je vlastně převrácené evangelium. A apoštol Pavel tomu přikládal velkou důležitost a proto před tím jiným evangeliem varoval. A nebyl to nějaký paranoidní strach z něčeho, co by se hypoteticky mohlo stát, ale apoštol Pavel reagoval na to, co už se stalo. Ti věřící v galackých církvích už se odchýlili a ve 2. listu Pavlově do Korintu si o tom taky čteme jednu zmínku. Přečtu z 2. Korintským z 11. kapitoly 3. a 4. verš. 2. Korintským 11.3 až 4. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium, než to, které jste přijali, rádi to snášíte. Tady z těch veršů vyplývá, že se do církve dostávalo to jiné evangelium nebo falešné učení a věřící to rádi přijímali. Co si teďka pod tím představit? To jiné evangelium, nebo možná můžeme říct i přímo falešné učení, je nebezpečné hlavně v tom, že na první pohled to není nic špatného a třeba se to může tomu pravému evangeliu a biblickému učení hodně blížit. A biblické, myslím si, že klidně to může obsahovat i biblické učení, může mluvit o Pánu Ježíši, ale mluví o jiném, než tak, jak ho popisuje Bible. Kdyby nám dneska sem někdo přišel kázat evangelium například o tom, že budeme zachráněni tím, že budeme vytrženi na jinou planetu, tak si myslím, že bychom ho asi rychle umlčeli a takové učení by pro nás nebylo nebezpečné, protože na první pohled bychom poznali, že je to nesmysl. To jiné evangelium ale je nebezpečné právě v tom, že se může tomu pravému evangeliu velice blížit, ale třeba jenom něco vynechává. Takové evangelium pak může mluvit o Pánu Ježíši, o milosti, o věčném životě, ale když třeba úmyslně vynechává slovo o hříchu, o pokání, tak už je to jiné evangelium. A když to Pavel psal těm církvím do Galácie, tak reagoval na to zákonnictví, které se tam rozmáhalo. Vlastně celé ty první tři kapitoly listu Galackým Pavel věnuje tomu vysvětlení a obhájení evangelia před zákonnictvím. Myslím, že nás dneska asi na rozdíl od těch galackých nikdo nesvede tím, že bychom se měli obřezávat nebo dodržovat Mojžíšův zákon. A jsme na tom dneska my líp než ti galačtí? Je dneska to jiné evangelium ještě vůbec aktuální? Mám za to, že bohužel i dneska existuje množství lidí, kteří jsou svedení a jdou třeba s upřímnou vírou do zahynutí, protože jsou přesvědčení o tom, že například jim ke spasení stačí to, že jsou papírovými členy nějaké církve. Dám jenom jeden příklad, který si myslím, že dneska je aktuální. Přečtu část paragrafu 846 z katechismu katolické církve. Posvátný sněm na základě písma svatého a tradice učí, že tato putující církev je nutná ke spáse. Neboť jedině Kristus je prostředník a cesta ke spáse a on se pro nás stává přítomným ve svém těle, církvi. On sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry a křtu potvrdil zároveň i nutnost církve, do které lidé vstupují jako branou. Proto by nemohli být spaseni ti lidé, kteří vědí, že Bůh prostřednictvím Ježíše Krista založil církev jako nezbytnou a přesto by nechtěli do ní vstoupit nebo v ní vytrvat. Tady jenom v tom jednom paragrafu je popřeno několik biblických učení, ale to nejhorší je, že tady překroucená i cesta ke spasení. Nevím, jestli by apoštol Pavel tady tohleto označoval jako jiné evangelium, ale mně to jako takový příklad připadá. Když Pavel psal do Korintu, tak vyjadřoval obavu, aby věřící nebyli svedeni od prostoty učení o Kristu tak, jako byla svedená Eva v ráji. Hatý nabízel něco, co bylo zdánlivě dobré, a stejně tak je to i s falešným učením, nebo s tím falešným evangeliem. Může se zdát dobré nebo příjemné, ale vede to do pekla. A proto je potřeba dávat pozor na to, co přijímáme. Falešné učení nebývá kázáno ve světě, ale v církvi. A falešní učitelé taky nepřichází jenom ze světa, ale povstávají i z církve. Ve Skutcích ve 20. kapitole Pavel mluví k efeským starším a varuje. Můžeme si přečíst té 20. kapitoly Skutků, 28. až 30. verš. Skutky 28 až 30. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch Svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Uvedu ještě jeden příklad o tom, co evangelium není. Někdy se při zvěstování evangelia používají slova Jana Křtitele: čiňte pokání, nebeské království je blízko. Je to verš z Matouše 3:2. Toto je samozřejmě pravda a na tom verši není nic špatného. Pokud ale obsahem toho zvěstování evangelia je to, aby lidé činili pokání, aby se polepšili, tak je to neúplné. Protože takovéhle učení mají i jiná náboženství. Buddhismus nebo islám to říká taky. Takovéhle učení samo o sobě sice může lidi přivést do církve, ale nemůže je přivést ke spáse. Jedině učení o Pánu Ježíši Kristu, o tom ukřižovaném, vede k záchraně. A proto je potřeba to evangelium zvěstovat celé tak, jak vyplývá z písma. Jenom teďka na závěr bych zhrnul takové ty hlavní myšlenky, o kterých jsem chtěl mluvit. V Biblii jsou zmínky o věčném evangeliu, o evangeliu království, o Kristově nebo o Božím evangeliu. Tady ty evangelia mají svoje místo i svůj čas a abychom je správně chápali, tak je potřeba je rozlišit. Ale to evangelium, které máme my dnes v dnešní době zvěstovat, je stejné. Je to evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Když zvěstujeme evangelium, tak bychom měli mluvit o Boží lásce, o hříchu, o Pánu Ježíši a jeho smrti za náš hřích a o nutnosti té osobní, ne, té víry a osobního přijetí Pána Ježíše. A evangelium bychom měli zvěstovat tak, jak to učí písmo. Neměli bychom překrucovat, nic přidávat, ale také nic vynechávat. Tak buďme možná opatrní na to, ať třeba to jiné evangelium nepřijímáme, když se to třeba na první pohled může zdát úplně v pořádku. Chtěl bych to zakončit několika verši, které ukazují na to, že Pán Ježíš má být na prvním místě a to platí hlavně při zvěstování evangelia. Přečtu s Koloským z 1. kapitoly 15. až 18. verš. Koloským 1.15 až 18. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím. To, co se vidí i co se nevidí. Trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je především a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Amen.